Slim Buhajar flimkien ma' professor Gloria Lauri Lucente nil-qawkom mal edizzjoni oħra fis-sensiela ċina-xena. Il-programm li waslilkom analizi verament interessanti mid-dinja tal-ċinematografija. Il-film li għandna għalikom illum huwa Io sono l-amore ta' Luca Guadagnino tas-sena 2009. Xejdinna l-plot, Gloria.
Dan il-film jirrakkontanna l-istorja ta' familja sinjura ħafna minn Milan. Il-familja Recchi, effettivament i dinastija. Dinastija li għanda fidea ditta illi tagħmel drappijiet ma' fermi raffinati ta' lussu. Il-proprietarju ta' din id-ditta, dak li waqqa fid-ditta, Edwardo, waqt ikla ferm lussuża mal-familja, ikla għall-birthday tiegħu, jiġifieri din l-ikla, qed torganizza Emma, issa se nitkellmu fuqha. In-nannu jiġifieri Edwardo, il-proprietarju ta' ditta jannunċja li sejħalli ditta. U min sejħallija? Sejħallija l-tifel tijaw, Tancredi, kif ukoll l-neputi tijaw Edwardo Junior. Issa Tancredi u miżżewweġ lill-Emma. Insiru nafu ma mhux mill-ewwel silejn illi hi Russa. U waqt din l-ikla, ikla importanti ovvjament fil-film, għaliex fiha Edwardo Senior jgħid appuntu li ditta sajħallija kemm lit-tifel tiegħu u kif lin-neputi. Mela waqt din l-ikla iċempil il-bib. U jitfaċċa Antonio. Antonio huwa ħabib ta' Edwardo. U jgħid iġib torta, dana xef, iġib torta lil Edwardo. U jiltaqa ma' Emma. Om Edwardo, ma l-għun nindunaw se jkun hemm attrazzjoni, eventualment se jkun hemm relazzjoni bejn Emma u Antonio. Antonio jrid jiftaħ restorant ma' Edwardo. Issa, kull min jinsanajt hija di, se titwilet relazzjoni. Relazzjoni bejn Emma, il-mara ta' Tancredi, u om Edwardo u Antonio. Relazzjoni illi sa jkollha konsegwenzi disastruzi, se jbidlu drastikament id-destin tal-familja Recchi. Sem sanajt bħala plot.
Gloria, tħobb tkellimna fuq l-istil. Kif tiddeskrivi propju l-istil ta' dan il-film?
Dan huwa importanti hawnhekk l-istil, imma f'mod fondamentali l-istil ta' kwalunkwe film, ovvjament hu importanti, imma f'dan il-film silejn. L-istil u ħafna iktar importanti mill-istorja fija innifissa, mill-plot. Għax il-plot hi sempliċi. X'inhi? Storja ta' dinastija, Recchi, il-familja Recchi, Emma, appuntu il-mara ta' wieħed mill-proprjetarji, ikollha relazzjoni ma' Antonio, il-ħabib tat-tifel tagħha. Relazzjoni li ħajkollha konsegwenzi pjuttost devastanti għall-familja. Dik hi l-istorja. Storja pjuttost sempliċi, imma l-istil li permezz tiegħu tiġi iffiltrata din l-istorja u stil verament kumpless, irraffinat sal-aħħar, huwa stil silejn illi jfakkarna ħafna fil-films ta' Antonioni, aħna tkellimna fit-tul fuq Antonioni, u anki stil li jfakkarna Flukino Visconti u Saffrattant, Boston Reviewers, tkellmu fuq l-importanza ta' dawk li jissejħu il-momenti ekstra narrativi, jiġifieri, id-divagazzjonijiet, il-pawżiet, hemm storja, imbagħad ikun hemm momenti fejn isu hemm pawża. Pawża pjuttost twila wkoll dak li jissejjaħ bil-Franċiż l-etan mort, il-momenti mejtin. Aħna konna tkellimna fit-tul fuq dawn il-momenti illi donhom huma momenti mejtin f'Antonioni, għala għax pereżempju anki fl-avventura għandna ħafna momenti jew pawżi li apparentement donhom mu qed jiġri xejn. Donnu kollox huwa mejjed, donna l-azzjoni mhijiex mixja il-quddiem jew il-plot, imma effettivament dawn il-pawżiet, dawn il-momenti appuntu li donnu kollox huwa wieqaf, huwa statiku, effettivament huma momenti mimlijin tensjoni emotiva. Jiġifieri, dawn huma pawżit illi mhux biss stilistikament għandhom importanza kbira imma anki minn punt di vista narratoloġiku għala għaliex hemm karika emotiva qawwija u f'dan il-film ta' Luca Guadagnino għandna ħafna momenti ekstra narrativi jew pawżit jew momenti mejtin.
Tista' Gloria tagħtina xi eżempji fil-fatt ta' dawn il-pawżit?
Assolutament l-ikla. L-ikla importanti, immaġina. Familja kbira, jiġifieri, l-aħwa, it-tfal tagħhom, in-nisa jew l-irġiel tagħhom, ikla illi fija il-proprjetarju illi waqqaf appuntu din id-dinastija, jiġifieri il-patriarka tal-familja, jannunċja min se jkun l-eredi tad-dinastija tiegħu. Huwi ikla twila ħafna. Ikla elaborata, naraw il-waiters jiġu jiġifieri bil-kursi differenti tal-ikla, u dan huwa eżempju ta' kif dawn il-momenti, per eżempju inkwadraturi fuq nies qegħdin jieklu bil-mod, jew inkella fuq x'se jieklu ukoll fuq l-ikel, dawn il-momenti illi nistgħu insejħulhom bħala momenti li dun huwa qed jiġri xejn. Effettivament, mhumiex mejtin, għax hemm tensjoni enormi taħt is-superfiċi raffinata, elegantissima sal-aħħar, sa frattant kulħadd qiegħed jistenna lil Edwardo Senior isemmi min se jkun l-eredi tiegħu. U aħna nindunaw illi kulħadd qiegħed jistenna illi Tancredi biss it-tifel tiegħu sa jkun l-eredi, mentri innemmu x'jagħmel. Isemmi bħala eredi tiegħu kemm lil Tancredi u naraw fluċċuh jiġifieri u iva kulħadd dak li kien qed jistenna. Imma mbagħad ikompli. Jgħid ukoll irrid bħala eredi tiegħi lil Edwardo Junior, jiġifieri n-neputi tiegħu jew it-tifel ta' Tancredi. U għalax jgħid? Jgħid illi hemm bżonn żewġ tirġiel biex jissostitwixxu lilu jiġifieri. F'din l-ikla raffinata, dunna wieqa f'kollox statiku, hemm ħafna tensjoni taħt u meta appuntu jannunċja illi bħala eredi irid kemm lil Tancredi, kif ukoll it-tifel ta' Tancredi x'qiegħed jagħmel? Qiegħed jikkrea rivalità, tensjoni qawwija bejn il-missier u it-tifel tiegħu.
Gloria, però f'din l-istorja kollha, min huwa l-personaġġ prinċipali?
Importanti din il-mistoqsija għaliex dan huwa apparentement kif jibda film korali wara kollox jiena qatt illi dan huwa film fuq dinastija, id-dinastija Rekki. U sa frattant hemm bosta personaġġi, hemm min-nannu, in-neputi tiegħu, Edwardo pereżempju, hemm Emma illi hija miż-żewġa lil Tancredi, it-tifel ta' Edwardo, Emma Antonio dan ix-xef, ħabib ta' Edwardo u Emma se jkun relazzjoni miegħu. Insomma, hemm bosta personaġġi hemm Elizabetta, oħt Edwardo, insiru nafu illi hija effettivament il-lesbika u tal-t lill-omma, hemm ħafna personaġġi ċentrali. Imma il-protagonista min hi? Il-protagonista hi Emma, interpretata minn Tilda Swinton, om Edwardo u Elizabetta, russa, fil-bidu ma nkunux nafu x'nazzjonalità hi. Nafu li mhijiex Taljana, li donna hi xi outsider, russa miż-żewġa lil Tancredi, issir tħobb lil Antonio, il-ħabib appuntu tat-tifel tagħha. U dan il-film kif nistgħu ukoll niddeskrivuh bħala l-istorja ta' kif Emma, din il-mara kontrollata, raffinata, sofistikata, iżda nħossu mill-bidu illi effettivament hi estranea, hi outsider, bil-mod il-mod tiskopri lilha nnifisha. Imħabba appuntu din ir-relazzjoni ma' Antonio u tiskopri l-interjorità tagħha, l-passjonijiet tagħha. Jiġifieri donnu fil-bidu hi mara kważi ġelida. Imma mbagħad nindunaw x'hemm appuntu effettivament l-emozzjonijiet tagħha. Tiskopri li mħabba din hija storja ta' liberazzjoni, storja ta' liberazzjoni appuntu emotiva.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film Io sono l'amore. Gloria, pala ġeneru huwa love story?
Pala ġeneru, iva, anki l-isem, Io sono l'amore, le, tajt, love story, ma mhuwiex love story tipika Mwix love story romantiċizzata li xawnet dan il-film x-jiddomina, jiddomina l-istil. Jekk xi ħadd sa jmur jara dan il-film biex jara appuntu xi azzjoni u xi svolġiment ta' storja, hawnhekk verament l-immaġni, l-mise-en-scène dak li naraw, il-kuluri, it-tip ta' inkwadratura, verament mise-en-scène anke sensuali ħafna. Il-ġeneru love story, sight and sound, kif jiddeskrivih dan il-film? Jiddeskrivih bħala family saga. Jiddeskrivih ukoll bħala film illi nistgħu indaħluh fit-tradizzjoni ta' Madame Bovary, jew inkella Anna Karenina. Għala għaliex effettivament Anna iva family saga imma tiddomina il-figura femminili, ġifiri family saga, illi effettivament l-istorja mbagħad tiffoka fuq il-figura femminili, f'dan il-każ appuntu Anna il-figura ta' Emma. U sight and sound ukoll isejjaħlu dan il-film bħala tragic melodrama. Għaliex dejjem skont sight and sound dan ir-reviewer jgħid illi din it-tragic melodrama titħol ukoll fit-tradizzjoni filmika ta' Douglas Sirk. Jiena naqbel iktar ma' din l-aħħar definizzjoni. Appuntu anki mħabba it-tip ta' inkwadraturi, it-tip ta' staticità, alla volja ma nafx ovvjament jekk gwadanjienu u wiex influenzat indirettament jew direttament minn Sirk, imma assolutament jien meta kont qed naraha kont qed naħseb appuntu fil-films tal-ħamsinijiet, tas-sittinijiet, tal-ħamsinijiet ta' Douglas Sirk.
Ir-reviews u l-kritika Gloria li dan il-film kif kienu?
Ferm pożittivi, partikolarment d'interessanti, ir-reviews li ħarġu bl-Ingliż. Għaliex ir-reviews li ħarġu bl-Ingliż kienu iktar pożittivi minn ħafna reviews li qrajt, illi ħarġu bit-Taljan. Bit-Taljan kien hemm iktar kritika lejn appuntu l-artifiċjożità li dan huwa stil deliberatament artifiċjuż, talment huwa eleganti u irraffinat, illi kien hemm min qal li huwa stil kważi kważi friġidu, ġelidu. Jiġifieri, hemm taħlita ta' reviews, anke reviewers taljani, hemm min qal pereżempju li dan huwa żejjed raffinat, dan huwa film iż-żejjed eleganti. U ma hemmx biżejjed hemm passjoni u anki pereżempju Catherine Wheatley ta' Sight and Sound tfaħru ħafna. Tajt illi imma ma tagħlek x'tajt. L-ewwel tfaħru, interessanti. U mbagħad tajt illi jekk Antonio dan ir-raġel ix-xef ħabib ta' Edwardo illi miegħu Emma jkollha appuntu relazzjoni. Tajt Catherine Wheatley illi jekk Antonio jirnexxilu jqanqal din il-passjoni enormi f'Emma illi jagħmilha appuntu tbiddel ħajjitha f'mod radikali, il-film ma jirnexxilux jqanqal l-ebda passjoni jew l-istess tip ta' passjoni fl-udjenza. Hawnhekk sa nikkwota jtajt I am love is a bit too accomplished, too self-assured. Żiet irraffinat, kważi żiet żgur minnu nnifsu jgħid u tkompli tajt, and dare I say, a little too frigid to ignite similar passions in its audiences. Qed tajt iż-żejjed friġidu biex iqajjem ċertu passjoni fl-udjenza tiegħu. Mbagħad tajt. Tajt imma wara kollox, success is a subjective phenomenon. Success verament huwa fenomenu suġġettiv. And since in every other aspect the film is near flawless, perhaps like the Reckies themselves, passion is something it can do perfectly well without. Interessanti, għax jgħid tajt, jiġifieri, imma wara kollox, forsi mhux kulħadd irid isib il-passjoni ġo film, għaliex minn kull aspett pratikament hu perfett, near flawless, bla ebda difetti, jiġifieri forsi bħall-familja Rekki il-passjoni f'dan il-film mhijiex xi ħaġa li Luca Guadagnino rid jagħmilna nħossu. Din hija review interessanti għaliex pjuttost ukoll ambivalenti.
Ħanadu għat-tieni silta mużikali mbagħad naslu għall-konklużjonijiet ta' dan il-film. Mużika
guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce con gli arnesi riflessi. Su. Pianure azzurre si aprono.
Gloria, inti taqbel ma din il-review ta' Sight and Sound?
Assolutament ma tantx nista' naqbel. Naqbel fil-fatt li huwa artifiċjuż ħafna, li huwa eleganti, li huwa konxu u self-referential, iva, il-ħin kollu qed jgħidilna kważi kważi. Ara l-eleganza tal-miżansen tiegħi. Anki l-faċċati arkitettoniċi, per eżempju, mill-bidunet tal-film. Imma, alla vulek, safrattant, et niftakar waqt li tinkelmek, et jiġuni appuntu sekwenzi tal-ftuħ, fejn għandna immaġni pjuttost glaċjali tal-belt ukoll, pjuttost friġida, anki l-inkwadraturi kifat tal-arkitettura. Iżda imbagħad, e kif Emma tibda tiskopri s-sensualità tagħha, jiena ħassejt illi l-film ma jibqax glaċjali u friġitu u jiena ħassejt illi jittrażmetti l-passjoni ta' Emma iva dan huwa film fejn kollox hu kkontrollat. Aħna din nitkellmu fuq dinastija l-familja Recchi fejn effettivament kull reazzjoni, anke l-mod kif jesprimu reazzjoni, hemm ċertu kontroll. Jiġifieri alla volja hemm din is-surface, din is-superfiċi tant eleganti, xorta ħassejt li hemm tensjoni qawwija, anzi il-kuntrast bejn dak li naraw u bejn dak li effettivament u moħbi taħt dak li qegħdin naraw jagħmluh iktar qawwi dan il-film. U strutturalment il-film jirrifletti wkoll din l-evoluzzjoni mill-glaċjalità appuntu għall-klima inqas friġida. U kisħa, għala, għalix il-film jibda fix-xitwa barra hemm is-silġ, jiġifieri, anki waqt din l-ikla meta jiġi Antonio b'din it-torta jofilhom din it-torta li jagħmel hu jiġifieri din xi ħaġa estremament vera tajba, hemm is-silġ. Imma mbagħad l-istorja itkompli hekk kif is-silġ appuntu jinħall u hekk kif tibda toħroġ ix-xemx.
Xi aspett partikolari li verament laqtek f'dan il-film?
Jiena hawnhekk sa nitkellem fuq figura retorika li aħna konna tkellimna fit-tul fuq din il-figura retorika meta tkellimna pereżempju fuq il-film Perfume. Il-figura retorika tas-sinestezija, ċoe x'inhi s-sinestezija, meta jkollna taħlita ta' esperjenzi sensorjali, sa se nispjega ħjar. Laqatni ħafna dal-aspett tas-sinestezija u Sight and Sound sa frattant fuq dina naqbel mar-reviewer jsejjaħ dan il-film bħala Genuine Sense of Erotic Synesthesia. Dan huwa reviewer differenti minn Catherine Booth li jgħidlek. Jgħid hawnhekk verament inħossu sensazzjoni ġenwina ta' sinestezija erotika kifatt sinestezija x'inhi. Taħlita ta' esperjenzi sensorjali, konna tkellimna per eżempju il-film Perfume. Aħna kważi kważi mill-screen l-immaġini, l-mise en scène,
nistaw inxommu il-riħa, ħana ti eżempju, ta' sinestezija. Id-dlam maħna narawħa. Ma jekk jiena ngħidlek qed inxomm id-dlam, id-dlam kif tista' xommu? Qed titħallat appuntu żewġ esperjenzi sensorjali. Id-dlam li aħna naraw, imma jekk tant huwa qawwi li nħossu sens tattili jew inkella inxomm id-dlam. Issa hemm xena verament genuine sense of erotic synesthesia għala. Għaliex fiq f'din ix-xena naraw lill-ema tikol ikla illi preparala apposta Antonio. U huwa moment erotiku, moment sensuali. Naraw l-immaġni ta' Emma tikol din l-ikla raffinatissima. U waqt li qed tikol u din narawha it-tiem jiġifieri din l-ikla tant sublimi, il-mise-en-scène u anki l-inkwadraturi, l-close-ups, l-extreme close-ups fuq which l-attriċi, appunt jew il-personaġġ, effettivament il-mise-en-scène dak li qegħdin naraw titrażmetti wkoll sensazzjoni ta' toma. U f'dan il-film is-sinestezija jiena ħassejt illi verament tiddomina mhux biss f'din ix-xena imma anki f'xeni oħra.
U b'dak it-tarif verament interessanti niġu fit-tmim programm ieħor fis-sensiela ċineċena fejn illum iddiskutejna il-film ta' Luca Guadagnino Io Sono l-Amore. Nkunu magħkom bħallum ġimgħa b'aktar analiżi ta' films minn Campus FM. Insalmilkom.